À bientôt.
Fenege nyawulun vla temnan sanga bisabaye mali kono
anga foli be awiye vewa bambara ka tabale gusika ni vewa afrika kuna foni turukalauka
mariam kuyati
somere fe foli imbo kirengere ni soldia kono ko lasse anka no baga bela jelema mali kono burkina faso senegal cote d'ivoire ani dia fa refe awni ci okala meliko nyuma na sanga ani wati bie alamsayi fevrier kalo tiri duro samba fla ani mwa ani duro ayo bisimila Jaji mawye bingani mike Cote d'Ivoire jamana na samba fla anitani woro uwati. Na irekela gramba sam mire siresa manani njala kilindo huku ngoro shika sula. Uluka kiru udamni na kukura ntenedo Abidjan. Kaluchama kwa fe akiri ireboli mko adoka koro. Abingani iresienfe sa matan anikonoto ulude mbone na unina. Amerika jamana kuntiki Donald Trump ye Israel ministri nyema bisimila kunu Washington. Benjamin Netanyahu. Ukakumanyo ya ubeka ke wati milasa kumanyo ya gelo undamine na kukura ya saka marifachu ya redabla Israel ni Amaske Gaza. Kakenye ni Donald Trump kala njini ye ni katamadu ungen kabo Ameriki 70 munu na ani munu kabaro ubenindu walijugu ke uma akajamana kono. Pankuru kumfolo do ublala sinka mkunu tamade mnele umbe munu kono kukunyeshi Ameriki soldasi udaga yoroma. Guantanamo kurba jamanana. Kakeni Maison Blanche alika fotawye uko aminata la Guinée Conakry nika ambara nyondo bisimila siku keita kuna funindila do la Guinée kuna funindila uka tomba omba fenedo abena kuma ambara nyondo ka tununika la Guinée la sedoro bena franuka nika ubela jene wala wala kabin sanga bisabama sekesi ulukuma barala ni wati na Mariam Kuyati kabo Bamako anya bisimila au bela jelin fokokura ma nani munu jala kilindo shika sola ka kenyani bingani mikela Cote d'Ivoire jamana na kirengren yala grand bassam san 2016 wati jadi maufe mire senfe sa matan ani konoto ni tola ala uluka kiru damne na kokura ntenedon Abidjan kalo chama ko akiri rebolinko adokoro anga Mariam Traoré lame
Marsi kalo kile tani saba samba flani tani woro. Ma murutile saba munu tuye demsena mugo ye tara bi granba sam plajidaka. Yoromi lako doni mbado ni dunonga segana finye boyoroi. Okofe, uye dankari dumuninge ero chamana. Minkera ni uka marfa jugu chile yenubi wili kukalani shkob. Kata ma uma munu tuye kilia unye nutun sigilendo tirasi kana ula. Yani uka dankari Cote d'Ivoire jamana lakana baka do ula keneka. Desambru kalo kile mugani shiki samba flani mugani fla. Abidjan, uka samfe kiritike su. Ye la ngini nke kuka kiritige jalatige lubara usigisinka. Minkera ni shika su la blalie kadi matanyo kumbuyongu mamunu bela jile njalakira. O makufole unchela maworo ulufene jalakira munu maye akiri keneka. Kuka ke nutuko yili ye jadi ke wali dola minyugontu madilika ke Cote d'Ivoire jamana kono. Ama jalakile unchela mogo woro nyugombi kwa munu bela jile mbulindu kwa walima ube sonka ke kasu la mali jamana kono. Amogo nani to munu jalakira no ye antawo age Mohamed Sisi Kafara Sidi Mohamed Kuntaka Fokase Mohamed Sisema Ani Hassan Bari Ni mwanani koni lakudona Ukakiritike sofe Kakeni ni dangarli wale Kama kufali ndo uye demedu dangarli kela uma Munu ye ukawali jugu ke Granba Sam Uye wele tumbla Kiritike soma Mekalo kilitani ulu mvla Samba flani mwani nani Komi kiritike ula sigina Kasabu ke ukasurunadu ni kela uma ye Keneka ka usurunadu Akiritike bara ukayanga lasikin kura ye Alamsa nato Mimena ke ni sheria chama ulu lameli akiritike keneka.
Ameriki jamana kuntiki Donald Trump ye Israel ministri nyema bisimila kunu Washington. Benjamin Netanyahu, George Atino, alibi nyefolikanyi.
Kato Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu kerefe, Donald Trump Etazuni nyama, ale ka klina la kuraya choko mina Palestine ka uka bo Gaza, sabula Donald Trump ka fola o yoro kanga ka bla Etazuni de ka mara kono ka o yoro njoko kura.
The US will take over the Gaza Strip.
Etazuni bina ki Gaza dugu yinkulu sili bagaye, wa ambo bara inge kanya. Abena ki antaye, mugu jugu ni marfa minumbeye, ambu bela bo dugu yinkono. Ambe dugu yirwali sabati anika bara ni Saudi mohuma mara yinkono.
Create an economic development that will supply.
Israel minister nyama Benjamin Netanyahu wale munkera dien nyama ba folo ye munkumbe na Etats-Unis jamana nyama sola kabine Donald Trump ye fangata kukura ale kambo ka foko Etats-Unis jamana nyama benani haklina kura udeye kasoro kukateria fuwa niko wale nyumandon.
You are the greatest
Netanyahu wambesegi aka ye Israel iteri nyumamba de ama inyokon soro volo Maison Blanche la wode kama Israel jamana de umbi bonya kosobe.
I have such enormous respect for you.
Donald Trump ikambo ka foko ale la benembe kata Gaza nga tuma jume ama owati prepere latke
ametoni kuna fono nye kwa kan alisa Ukrainian ka jamana kuntiki Volodymyr Zelensky aya ira kaka jamana la benendo nika Ameriki sorobuso ba ubisimila aka dugu jukorofen na fama ubolila munombe do subahana machinu ire glanina wale mi tunye Donald Trump ire kala nyinie ka kenyeni Ameriki ka demeyi nga anga donka for Washington aleye Ukraine ka deme baga foloye ka kenyeni Rusi ka keleye mi rebisina abisan sababo ukama abika fere sugo bela jene latige yasa Ameriki ka deme kana kotige ala Ntenedo umie Donald Trump ye ayaira kabe feka benkando tani Ukraine ye yasa akaka dukujukoro fen na fama ulabla Ameriki ye akademeiro kungoro.
Au debe kunafoni mwale senzelendi auma bamanan kana vewa Afriki fleni gemeni fla fien siraka Bamako Malila.
Kakenye ni Donald Trump ka lanyini ye ninka tamade ungen kabo Ameriki sebente mununa ani mununa kabara ubenendo walijugu keuma aka jamana kono pankuru kunfolo do kwani blala sinkan kuno tamade minele umbe munukono kukunyeshi Ameriki sodasi udaga yoroma Guantanamo Cuba jamanana kakenye ni Maison Blanche kafota uye kajatu Traore alibe okunafuni la silike anye
Guantanamo lakodone ndo ne mwa minalimu ani munu njala kilimbe ni dansakoke wali yao kakaso uye nga ayoro kera tunga din 70 minalimu bila yoro uye kateme Trump ye yamaria udi doko kunteme ni nuna ka laben kake tunga din 70 ba bisawa munu minalibu lalimbe bila yoro uye Guantanamo kasobo ndaele la septembre kalot li tan kilin samba fla ani kilin wati ula dankar li bau kofe la meliki jamanaka mwa munu minena gerba nusinfe ani jatike wali kebaga u kofe Etarabla akasubon konnala wulikajo chaman tunkera haramadenya akekolosili kebaga kulu ani dunia kilia tomba ka nyema dofe yasa ka kofolike ayoroka nekatlaka ayoro jatika ke masiba mafeng robaye minyonte yenyeksela president Barack Obama ani president Joe Biden flabela jelini jijake adatuliko la nga wablo mason uka lanyinuma.
Kunafunia usoro dongo do soroma, vewa tabalika, vewa bambara katile kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakono nana. Obike dongo do, tene inkatabla jumala, soromada nige kanya wulon flama na temeni sanga bisa wei, wasegibika akantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa tabalii, aya uka kile kunafunia kumfollow usoro, mali alini jienbina kunka. Vewa tabalii, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko unka wiliga joyi, mali kono nana, farafina, alini jienfantan nani bele jeli.
Aiwa utemelenko amenani kunafunu ye ama surunya jamana dola loye la jine jamana ye. Bau la jine kunafuni ndila doko ni tununani ye akalu flaibi. Mi ire toko yiku Abib Marwan Kamara. Alika kunafuni ndi ire benindu sige sige lima. Nangu mima ku journalist d'investigation. Yasa kafamia lichama soro akula anye welebla. La jine kunafuni ndila uka ton madoma noye seku keitaye. Abina nyininga George Atinofe.
Sebuketa initere
enike
Nia a kalo flaye ka foko kunafuni dila Abib Moran Kamara tununebe ayaka jorna jira yala kunafuni jumabe Abib Moran Kamara kunkani watida
alala miye kinyadi ansi malo Abib Moran ye yorotele meno ala famita ala kukalama ala vokal blade mafrika almanya sorama ambara jika yele ammanya sorama hanyo yore meno di monumal kalu ni kawa autorité ma kanini kalike al koko journaliste nantoko Abib Moran Kamara ko mte alu la kasola amamina agent bolomé etala agent ko ko so alulu fanani malon ayero kele menno
je kulu mon blala senka wasa kaseka sekeskalike olie kuna funi jumadi ni watila Abib Moran Kamara tunni koka
alala fona anka odia fo parce que depuis osira hanye yoro na noting kama kanfanya na nandi an permete ka long Abib Moran yeron ama makoso ala communique kerero aya fo la communique nanno ka fo a anka enquête menke enquête resultat le wole don bebra encore rafi hanye yoro na no an manyalo an malo ayoro kile na no sankatana ka fo ko anka ngi se ka ko breke men da ke Abib Moran ndake moment bulu abake romeno kosa amfana yese yero lona nyami ante se nanani etaka foko atale bulu comme abi enquête ke alako tu abake romeno ko welo ni karu flata mira hanye romeno te moden kele mando ka fa yero kele meno mome kadina e kalo ko ni fanani kuma kasia fami brajilangilan anmeni adi nomad bien para brajilangilan ani Abib Moran Kamara ambra bara radio telena obokoro ne retiri so beseleni ande dino jondone anye nonka watibe okobra kontrofi denia bulu amso yi okono male woluna ni karok flale matenya altel kela atake la ku kalama din lolo lolo alini kanike amfa yemi okoni brasero menote ambe bra kontrofi
ngayala Abib Moran Kamara tourné obra kuna funi dilan lastra kuna funi di bara ere tablo la wa
beslani kundi parce que beya fola Abib Moran te journaliste ni an fana ma donc a foko an koni na jamana menka ko journaliste fana dise minelanya suma ka tunya suma ka karo flake ala no kera be disilan parce qu'anya fola ko kunu Abib Moran netre mais be disa fola a fini a dise kela ne disini kende a dise keli de di beda fo Abib Moran minera mo katunu ko mabaro nimpana kan ntebe kuma fo do ma sege nyenlo na bara ke kan ka akanta kenyane nimpana minera atumasia masiama no na fami de toro tena la kala ngereni donc o koso brestilani
nga sego keta kuna funi di bara yala obe glea konna la ni watina o bara glea kata fe transition konowa
abara akubra belea katami belea ereka abara tami belea dela deninka parce que une transition ni ro c'est vrai mais au corote ka foko journaliste mankan ka labarake uno ka foko ni journaliste men ya labarake la ayeme pola ko edia anyeli no madiali ka foka di problème créa manank o ke umani transition momme les transitions mentale ou ereka donc un euro minute journaliste le bisalma de menako siamana mansake volonté bakila nyanyaka ko de l'état mila jamana kono ni journaliste le ma enquête ke ka foite na lalono parce qu'ana radio bimba bomba na fola ma rtc volonté na la wala enquête ou kela kana résultat di le journaliste radio privé mon ou enquête ke ni détournement ke ra ni corruption ke ra wala dise il la zone la ka foko détournement braqué mais nalka foko le journaliste wala kele adi soile le préparé la toi du bureau atran kono quand même que journaliste protégé ni né quand qu'à ce niveau de là ayere ya fola niveau même ka foko journaliste koni di la baraque et était inquiété ni di la baraque et la sécurité assurée maintenant bra les journalistes que lembra tu nya souka fonike mangeni activiste de framala tunu ancien ou lien dial ou wadia loninte e kala même fara ya ani sa fara he abrasiyo na nato ya orofu ni le rema silanki kosi ila fani le to la pression silika ha pression di sire le kan ka fo a kedoni ne kana men ka dire ale bara la lo ala kutu ko kan ifa na masoro nyane donc any situation meno any situation meno wole wodi
seku keita inike
awani le kan ka almike bla
ni tunye seku keita ye la Guinée kuna funindira ukato madodo otemelin ko ametani kuna fonu yoko kura diembu na kunka jakulu munu sigilendo mauka hake la fasali kama uluko ni mason Donald Trump ka latigeima no ye katamadin 70 mine katu mara uka soda si dagayoro la mirebe Guantanamo Cuba jamanana patisi wida guswara alika fasirido mirebe na manabo mujibu keitafe ojo CRPT Guantanamo
Guantanamo Bay ni obekiba ye kaso bunyi mi ni sigana ma minu minena 11 septembre 2001 atanta u kofe kafara taliban kwa uluma chama mblala yoromi ni ndoku inkona na amerike unka baz naval unyeshira kukura asoro jamana nyema u ulube labe una wala saka sika tungarange maba bisaba ulube la yoro ubara usigisienka sangani jamana nyema Donald Trump leka yamaria wii
it depends but countries that won't take back their
obeseka chaya awo nga ni jamana nunu minu nte fe ku ka waliji ku kala u olu mena kokura annana olu bela jile blaka taga
then they're going to be met very harshly with sanctions etc
jekulu munu sigimbe haramadi hakel la fasali kama uli ya iraka fo ameriki sharia ubey yamara di tumaranke kaseka mine wati kungurni kornana yani akala bo jamana kono nga ni jamana mi na borayi ni omason ala aminani kudai kabla kasula o yamari alinte Guantanamo kasula deun boyoro foshituyi
essentially a black hole. I mean, you're
Ninye dinga fi mambai me fe ka fo awi mo black ata yoro la yoro mina utina sika la fa saba wili utina sika kuma usumo ho fe unana datu gu pe kasoro jamana nyama ere ka kuma ula haklina yidi kaseka umne kudai kutui
the intention is to hold them there indefinitely
chakeda misigilembe demeka makukana kanyesi maaminu uleno kabo usigirola ulu ya irakafo etazini jamana kudela kamado umine minu nuyu ulu yeji sanfe ninga umine kubla Guantanamo maba tanta hake chama krenkrenyala Reagan aleni Clinton uluka fanga konana anima kemebonyongo Biden ale rekfanaka fanga kono jekulu nya irakafo Trump befeka minke unito utikili
up until now it has never been
fukatase bima atumakile madirika kefolo kafo Etazini jamana ka maumina jamana konana minu jama kuluka bu kosobe ka sangani wulika jodo min kunyi ka seka ma chama labo jamana kono ninga u blaka ta Guantanamo o madiliga ke follow
and send people to Guantanamo that has never been done before
Guantanamo ye yoro ye mbafo kukura yoro min ni ukaka tumaranke woli jugu ke lauma we la siluye min kera ameriki secretaire Pat Hestev ni alika chanyi shinembe lakanama dokun temene u damine ula
For violent
anga ji sanfer la kana baw mana ma minu soro ji usanfe useka tleni uluyi Guantanamo jamana nyama Donald Trump ayi Guantanamo suwani kasabu ke etazini mamara yoro ko gele alelu ola selu kera juma temene secretaire minga chanyi sinembe kuna fon dilaw ma maison blazila ni ube Caroline Levitt kofo
which is
a big reason congreca ulika jo sabati ninga ni benkanu uhaklina usigisenka wala saka seka ministri suminga chanye shinembe konona kuma ani chakeda minu sigilembe tungana de unka kuma luka seka na fulosoro ninga seka ni minani nunu bara walia demokratu kwa fanga nyama minu ntemena inafo Obama fukata se Biden ma uluya lanyini tuga bela jirina Guantanamo kaso kulu datugu omi njora George Bush aleka fanga konana samba fla anifla asangani Afghanistan ulu dunia Ameriki konana omi nkera wati kungurni uka bingani wali bakofe ni ukera 11 September la
Aiwa sisa ansela farikulu nyala je watima amina kumaji siaka traurima.
Ama demneni Burkina Faso frobaton sedantrontana Yakuba Nasser Jigaka kunafonia wiye na shibe samgwani sabala abora katona Serbi kata tonrela Angleterre kunkorota do. Kader Traoré VOA la sigide wagadugu
Burkina Faso kas net lontan tomba miye sujiwe etalon
olu ka kɔfɛla tanikɛla dɔ ni ale tɔgɔ ko Yakuba Nasser Djiga n'a tun be tani kɛ Serbi jamana na klub min tɔgɔ ko Etoile Rouge de Belgrade ale ye jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka bɔ a ka klubu nin na ka taa Angleterre jamana na klubu kurara min ye Wolverhampton ye n klubu yɛlɛmani nin kɛra tɛnɛlon tɛmɛni faragwɛw ka sinatulontan feere ani sanni min senkɔrɔ ni an be ale wele ko mercato d'hiver Nasser Djiga ale ka se ka taa Angleterre jamana na o kɛra sababu ye k'a to klubu kura min makunya bi ale ra o ye euro wari miliyɔn 12 le sara Etoile Rouge de Belgrade ye nka ni miliyɔn caaman in na kɛmɛkɛmɛ sigira dɔrɔmɛ 10 o bena se ka na di Vitesse FC ma ale ye senatulontan kunu ye min sigin do bobo dilaso ni Nasser Djiga ye a ka degeli daminɛ o yɔrɔ ra o kɔrɔ ye ko nin degeli klubu nin kɔni ale bena se ka min sɔrɔ o bena tɛ ka taa se sefa wari la miliyɔn 500 ani 70 ɲɔgɔnna ma anw ye Vitesse FC ka ɲɛma wele yaasa ka se ka faamuyali ko ɲɛnama sɔrɔ ale bena wari min kafo Nasser Djiga ka feereli na nka a ma sɔn ka a kandi anw ma sabula a ko ale be kɔnɔli kɛra o wari nin ka se k'a don ale ka klubu jufa kɔnɔ fɔlɔ Nasser Djiga ale ka sankɔrɔta senatulontan na o kɛra joona ka ta san 2021 tɛmɛni kamasɔrɔ ale be bobo dilaso ka na bila san 2025 kan Nasser Djiga a tɛmɛna jamana sabara min ye Suisse FC Bâle Faransi Nim Etoile Rouge Belgrade Serbi sisan Angleterre Wolverhampton nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso
ka kuncɛ bɔksu bolokuru ko don o mali federasiyɔn ɲɛma kura tɔgɔ mamadu draba ale sigira shɛk raul jakite nɔ na sarati ye san 4 ye kalafili kɛra sibiri tɛmɛnɛ fevriye kalo tile fɔlɔ san 2025 na bamakɔ palais de sport la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure kalaseli dogo
yaka traure tɛmɛlen kɔ an bena kɛnɛ di malidenw ma minnu bena kuma jamana kunkanko yɛrɛ kan
assalamu aleikum yo afrike ani wula somɔgɔw be di ka foli be aw be an be badugu jeliba an be baarakɛ ba kɔnna de la an b'a ɲini a fɛ a ye kunnafoni dilaw de a ka fɔ kunnafoni gɛlen do kosɛbɛ ne tɔgɔ ye Abdulla Jara n ka foli b'aw ye kosɛbɛ an b'a ɲini o fɛ a ka lase an ka faamaw can can an be ba kɔnna an ka ba kɔnna tiɲɛna dɛ darikiw kɛn bɛ ka an ka ba kɔnna fa ka a bɛɛ giri an ma sigilen de o tɛ kuma foyi fɔ o tɛ foyi de fɔ aw be kunnafoniw di an dalen b'aw ka kunnafoni na an b'a ɲini a fɛ a ka lase o ma o k'a feere kɛ darikiw kɛn bɛ ka an tɔɔrɔ de an be kurun baara de kɛ an be cɛncɛn bɔ de kɛ ma an sira foyi t'an bolo o ye sira bɛɛ datugu n ka foli baw ye
ani sɔgɔma bewa bamara mɔgɔ yɛrɛ kilima dugɔni mɔgɔ kɔni basi tɛ ani cɛ ani baara somɔgɔw bɛɛ kɔni basi tɛ ala kana basi foyi kan na ni silvɛrma kɔnta ye ka bɔ laginɛ balaluguba n sigiyɔrɔ bɛɛ le don laginɛ balaluguba mata n b'a fo a ka baara la ala kaw bolo mɛ a ka baara la ala kaw dɛmɛ ne ye min fɔ jamanakundugu ye hali bi u k'u cɛsiri fɔ min ye kɛ masinɛ mara ye kɛ masinɛ kɛ mboso kɛ masinɛ kɛ mboso k'u jija a yɔrɔ kɔni tiɲɛna an sɛgɛnlen don faamaw ka wuli k'u jɔ u k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ su u k'an dɛmɛ kile an jigi ti faga an jigi ti baga an jigi bi faamaw de kan
bamara mali jigiba ka bɔ mali la bamakɔ kɔmin jelibugu ne ka kuma bɛ AEC jamana ɲɛmɔgɔ sabaw de kan bi o ko ko o bena visa kɛ ani jamanaw cɛ jamana mun tɛ AEC kɔnɔ o ne kɔni bolo deja kɛ CDAO sɔnna u ka bɔli ma CDAO ma visa ko impose mɔgɔ kunna fo ne yɛrɛ fɛ u k'a to ten n'an bɔra an bɔra u b'u an ma ase b'a ka erɛnkɛw dama u b'u ka konferansiw kɛ sedaw fɛnɛ k'i ta kɛ mɛ mun ye viza ko ye mɔgɔ si ka intɛrɛ to la bɔn o viza ko bena je ase yɛrɛ kan ne bolo ka tɛmɛ sedaw kan donk u ka lagɛ ji ɲɛma jɔlenna mun ye viza ko ye fana don ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka sirikile cogo min na libirema ni sedeyaw mɔgɔ ma fɛn impoze o bɛ man ka kɛ ka fɛɛrɛ.
Salamu alaikum kiwa afirika mɔgɔ kɔri baasi t'a la yɛrɛ na. Ala ka tile hɛrɛ, ala ka sutura, ala ka hamina ɲuman, ala ka baaraw yiriwa, ala ka gɛrɛjɛgɛw fɔni. An bɛ dugawu ka an da ye, ala ka baara da taa ɲɛfɛ, ala ka a kɔrɔ a ka baara la, ala ka an da kɔrɔ a ka baara la, ala ka hɛrɛ k'an da ye, ala ka an da sutura. Amadu Tarawele b'a ka don ka bɔ Sele. An kɔni Maliba in a bɔra CEDEAO la, a kɔni a diyara an ye, an b'u kɔ a la kosɛbɛ, an b'u dɛmɛ a la. Bon, CEDEAO kɔni ne faamaw ko k'u bɔra, an y'olu bɔ u nɔfɛ.
Ayiwa aw bɔla ka malidenw de lamɛn ni waati na minnu y'u haminankow ɲɛfɔ an ye ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ lahalaya ye aw minnu fɛnɛ be k'an lamɛn ni waati na ni haminanko mana kɛ aw fɛn fɛn na an ka nɛgɛjuru sira labilalen do o de kama n'o be tali kɛ fufu kelen 20 24 76 00 1 20 24 30 46 16 a be ni nɛgɛjuru sira kɔgɔri k'aw bugunatigɛ an'aw ka sigida fɔ a be sɔrɔ k'aw ka cikanw to an ye i n'a fɔ kɔrɔlen an be wele bila tuma bɛɛ musolakaw ma aw mana kɛ mali fan o fan a y'an ka nɛgɛjuru sira ɲi kɔgɔri ka caya sɔn vewa bɔnbara tabale kanubaw a y'a faamiya cogo min ye ni bɛ dɔn sigi bi kunnafoniw na laseliw kɛla aw balimamuso mariam kuyate fɛ ka bɔ bamako aw ni ce aw ka tulomajɔ la sini ka taa bila juma na zenabu tiyoro ale bena kɛ kɛnɛ kɔnɔ yanio cɛ a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan sabula kunnafoni sɛnsɛnko ɲuman o be sɔrɔ vewa bɔnbara turukala kan 2 tɔmi fo bamakɔ n'a lamini a k'an bɛ